Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Британия полициясы Манчестердеги жардырууну теракт деп сыпаттоодо. Кыргыз өкмөтү чакан кеске үмүт артат. 14 кичи кес курууга сынак жарыяланды.
Инвестиция тартуу боюнча мамлекеттин бирдиктүү баарынын бири бирине жардам берген аракеттенген бир саясаты жок да.
Түрк өкмөтүнүн расмий статистикасы боюнча быйыл Сириядагы согуштан Түркияга келген качкындардын саны 3.5 миллионго жетти.
Биз бири бирибизге аябай күн калдык.
Чүйдө педофил деп шектелген тургундун окуясы кызуу талкууга түштү.
Тоодон кичинекей баланын кыйкырганы уулганынан аудио үлгүсүндөгү унаа тарап барды.
Саламатсызбы? Бүгүн 23 май шейшемби. Оболу жаңылыктар, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Манчестердеги жардыруудан 19 киши наут болду. Дагы 50 чамалуу адам жаракат алды. Жардыруу Англиянын Манчестер шаарындагы концерттик аренада америкалык поп жылдыз Ариана Гранденин концертинен кийин болду. Жардыруунун себеби азырынча белгисиз, бирок жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча полиция муну теракт катары сыпаттоодо. BBC полицияга шилтеме кылып билдиргендей, стадиондо биринчи жардыруу болгон жерден алыс эмес жерден дагы бир жардыргыч сатталган. Жарылуу болгон жерде сапёрлор иштеп жатышат. Концерт стадионго жакын аймактарда аскерий полиция күзөттө турууда. Жакын жердеги темир жол бекети жабык. Манчестер Арена Европадагы эң чоң концерттик стадион, ага 22 000 киши батат. Ариана Гранденин концертинде аренага киши жык толгону айтылууда. Туруктуу элдик кеңеш курултайга чогулат. Иш чара бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтөт. Күн тартибинде курултай институтун конституцияга киргизүү маселеси, жаңы паспортто улуттук графасын калтыруу жана өлкөдөгү социалдык кризис маселелери каралат. Бул тууралуу Азаттык радио аталган кеңештин мүчөсү Равшан Жээнбеков билдирди.
Азыркы биз көтөрүп аткан идеяда курултай институт негизги бийликти контролдогон демократиялык маанилүү институттардын бири катарында киргизүү жана ушул курултай институту боюнча сөзсүз түрдө өзгөчө мыйзам кабыл алуу боюнча талап коюлду.
Өткөн айда Бишкекте өздөрүн улуттук мекенчилик күчтөр деп атаган топ жыйынга чогулуп, туруктуу элдик кеңеш түзүшкөн. Анын курамына экс башкы прокурор Азимбек Бекназаров, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев баштаган саясатчылар кирген. Элдик курултай жыйыны буга чейин 17 майда башка аймактарда дагы өткөн. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн Конгресстин Америкадагы президент шайлоого Орусиянын келишүүсү боюнча иликтеп жаткан комитетине сураган документтерин берүүдөн баш тартты. Флинн ак үйгө Орус өкмөтүндөгү байланыштар тууралуу маалымат бербегени аныкталган соң кызматтан алынган эле. Анын документтерди көрсөтүү тууралуу тергөөчүлөрдүн суроосуна баш тартканы тууралуу каты чалгын комитетинин жыйынында окулду. Тергөө тобу Флинден орус билигиндеги байланыштар менен алышкан каттарын жана башка документтерин берүүнү талап кылган. Флинден адвокаты ал талаптарды аткарбасын жана өзүнө каршы келип турган көрсөтмөлөрдү бербесин билдирди. Бул АКШ баш мыйзамында жазылган негизги жарандык укуктардын бири. Эми Флинге конгрессти сыйлабаганы үчүн кылмыш козголуш ыктымал. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тууралуу маалымат берилет. Аны Бишкек шаарынын вице мэри Геннадий Милицкий, кайгылуу күзөт башкармалыгынын башчысы Эркен Баев, ички иштер министрлигинин жаш жетекчилер менен иштөө инспекциясынын башчысы Азамат Абдрахманов жана билим берүү министрлигинин өкүлү өткөрөт. Анда жалпы өлкөдөгү жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, акыркы убактарда көбөйүп жаткан жол кырсыктары тууралуу журналисттерге маалымат берилет. Брифинг өкмөт үйүндө өтөт. Расмий маалыматтар боюнча жол кырсыгынан жылына 1000 киши наут болот. Жыл башынан бери 1.5 миңден ашуун жол кырсыгы катталса, анын жарымы Бишкекте болгон. Активисттер жол кырсыгынан күн сайын 3-4 киши өлүп жатканын белгилеп, бийликти чара көрүүгө чакырышууда. Ислам мамлекети тобунун мүчөлөрүнө социал тармактарды колдонууга тыюу салынды. Тыюу социал тармактар аркылуу согушкерлердин турган ордун аныктоо ыктымалдыгына байланыштуу салынган. Мурдараак Европолдун адистери экстремисттик мазмундагы 6 тилде жазылган 2000ден ашуун материалдарды аныктап жок кылышкан эле. Түштүк Кореядагы оюндардан орусиялык оюнчулар четтетилиши ыктымал. Федералдык Паралимпиялык комитет 2018-жылы Түштүк Кореяда өтүүчү кышкы паралимпиялык оюндардан орусиялык оюнчулар допинг чарына байланыштуу четтетилиши ыктымалдыгын эскертти. Комитет Орусия күзгө чейин өзүнүн милдеттерин аткаруусу тийиштигин бекемдөдү. Ал эми орусиялык паралимпиялык комитет 67 талаптын 62 аткарылганын билдирүүдө. Быйыл январда орусиялык паралимпиячыларга массалык допинг кабыл алынганы үчүн милдештерге катышуусуна тыюу салынган. Бул акыркы эскертүү эмес, бирок чара көрбөсө убакыт тез эле келип калат, деди Федералдык комитеттин президенти Филипп Кревен. Акыркы коңгуроо салтанаты күндөрү Оштук коомдук коопсуздук күчөтүлөт. Ош шаардык иштер башкармалыгынын буйругуна ылайык, мунун негизги максаты акыркы коңгуроо салтанаттары учурунда кандайдыр бир укук бузуулардын кырсыктарын алдын алуу болуп эсептелет. Бул күндөрү шаардагы бардык мектептерге милиция кызматкерлери бөлүнүп, алар күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүшөт. Шаардын ар бир кичи районуна жетекчилик курамдагы жооптуу кызматкерлер дайындалат. Шаардагы эс алуучу жайларды, коомдук тамактануучу жайларды жана шаардан сырткары эс алуучу жайларды көзөмөлгө алуучу мобилдик топтор түзүлөт. Бул тууралуу Ош шаардык иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азаттык уналгасына билдирди. Өкмөт тарабынан акыркы коңгуроо салтанаты үчүн мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салынып, акча чогултуу фактылары катталган мектеп директорлору жоопко тартылары айтылган. Ошондой эле акыркы коңгуроо майрамын оюн зоок жайларда, кафе, ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө, бул үчүн акча чогултууга тыюу салуу боюнча буйрукка билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койгон. Ал эми Ички иштер министрлиги акыркы коңгуроодо коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жалпы өлкө боюнча 4000 милиция чыгарларын маалымдоодо.
Замира Кожубаева айтып берди кабарларды. Жаңылыктардын толук топтомун сиз азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Ал эми орусча окуйм десеңиз росчекит азаттык чекит орг деген даректе териңиз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден биз менен байланышсаңыз болот. Эми азыр аба ырайы. Синоптиктер берген маалыматка караганда бүгүн айрым аймактарда өткүн-өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө +31, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +33. Ысык Көл дубанында 25, Нарын жергесинде 29 градус ысык. Бийик тоолуу райондордо 13 градус нөлдөн жогору. Ал эми Бишкек шаарында өткүн-өтүп күн күркүрөшү ыктымал 30 градустун тегерегинде ысык болот.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сынак тууралуу толугураак маалыматты азаттык чекит орг сайтына кирип көрсөңүз болот. Ал жакта биз видео түрүндө да түшүндүрмө берип койгонбуз. Эми баяндар топтому. Кыргыз өкмөтү 14 чакан ГЭС курууга сынак жарыялады. Ага ылайык өкмөт чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлорго чакан электр станцияларын долбоорлорун сунуштап, бардык шартты түзүүнү убада кылууда. Бийликтер мындай жол менен кошумча электр энергиясын өндүрүп, тармактагы абалды оңдоого өбөлгө түзмөкчү. Бирок буга чейин энергетика тармагында бир нече долбоор үзгүлтүккө учураган Кыргызстандын чакан ГЭСтерди куруу боюнча кезектеги демилгесинен кандай майнап чыгат? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Өнөр жай энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитети кубаттуулугу 3 мегаватттан 20 мегаватка чейинки 14 чакан ГЭСти курууга өткөн аптада сынак жарыялады. Мамлекеттик комитеттин энергиянын кайра жаңыланма булактары бөлүмүнүн башчысы Эрмек Абдувалиев сынактын шарттары тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Эми жер мамлекетте калат, а так полностью инвестор салат да. Если жер отвод боло элек болсо, содействие кылабыз да инвесторго. Эми каттар жазабыз, запросторду кылабыз, потому что любой эле инвестор келгенде ал билбейт да эмнеден баштап шарттан беребиз бул жакты.
Абдувалиев курулуп бүткөн соң чакан ГЭСтен өндүрүлгөн электр кубаты мамлекет бекиткен тариф менен пайдалануучуларга сатыларын кошумчалады. Мындай жол менен өкмөт электр энергиясынын кошумча булактарын таап, колдонуучуларды үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылууга ниеттенүүдө. Кыргызстанда электр энергиясынын кошумча булагын өндүрүү максатында чакан ГЭСтерди куруу жана өнүктүрүү демилгеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Бул демилгенин өлкөдө ири ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлор үзгүлтүккө учурап, кошумча кубаттуулукка муктаждык туулганы мааниси дагы артты. Мына ушундай шартта өлкөдө кошумча электр булактарын табуу аракетин колдоого алуу зарылдыгын мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Азаттыкка билдирди.
Эң башкысы тариф маселеси. Эмне үчүн энергия ушул бакытка инвестиция келбей атат? Себеби дегенде биздин электр энергиясын чыккан баасы менен сатканга мүмкүнчүлүк жок да. Биздин бул жакта инвестиция кылганга инвесторлор кызыкпайт. Экинчиден шарт түзүш керек. Үчүнчүдөн либерализация деген бар да, жалаң эле мамлекет холдинг карап отурбай, ушул жака жеке менчиктер инвестиция сала турган мүмкүнчүлүккө жол таанылып ачып бериш керек да.
Ошонсо да бул долбоорлор ийгиликтүү ишке ашабы деп күмөн санагандар да бар. Себеби кыргыз өкмөтү энергетика тармагында мерчемделген долбоорлор ишке ашпай, сөз жүзүндө калган учурлар болгон эле. Маселен, былтыр Чехия өкмөтү менен 15 кичи ГЭСти куруу боюнча 190 миллион долларлык келишимге кол коюлгандыгы кабарланган. Бирок бул долбоор ишке ашпай калганын экономика министрлиги жакында жарыялады. Ошондой эле кара кечегенин комплексти иштетүү долбоору боюнча да бир нече жолу тендер өтүп, кызыккан инвестордун жоктугунан ал да ишке аша элек. Жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Руслан Ахматбек мындай долбоорлордун ишке ашпай жатканын өлкөдөгү инвестицияны тартуу боюнча ырааттуу системанын жоктугунан көрөт.
Ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн бир мындай утурумдук кыска мөөнөттүү бир кызыкчылыктар бар да. Мисалы ошол эле ГЭСтер боюнча булар мисалы менен күбө болгон инвесторлорду долбоорлорду алып келген күндө дагы мисалы жердин трансформациясы боюнча проблемалар чыккан. Ушундай ызый чуу эмелер маселелер көп да. Жанагындай эле эң эле негизги маселе ушул инвестиция тартуу боюнча ишкерлерге кол көрсөтүү боюнча бир мамлекеттин бирдиктүү бир үндөш бир жүргүзгөн баарынын бири бирине жардам бергенге аракеттенген бир саясаты жок да.
Кыргызстанда учурда 13 чакан ГЭС иштеп жатат. Анын 9 мамлекеттик чакан ГЭС ишканасына таандык. Өлкөдө дагы 80 ашык чакан ГЭСти курууга жана жалпы 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын алууга болорун чакан ГЭС ишканасынын техникалык директору Мирлан Самудин уулу Азаттыкка айтып берди. Чакан ГЭСтерден башка Кыргызстанда Камбар ата 1 жогорку нарын ГЭСтер каскадын Орусия менен бирге куруу долбоору буга чейин башталган эле. Бирок кыргыз тарап бүт милдеттемелерди аткарганына карабастан, Орусия тараптан иш ыраатында жүрбөй токтоп калгандыктан Кыргызстан макулдашууну денонсациялаган. Андан бери 2 жылга жакын убакыт өтсө дагы бул долбоорлордун баш ачылбай токтоп турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Апрель айында улуттук мекенчил күчтөр түзгөн туруктуу элдик кеңеш бүгүн Бишкекте жыйын курганы жатат. Спорт ордосунда белгиленген чогулушту республикалык улуттук курултай деп аташып, күн тартибинде курултай институтун баш мыйзамга киргизүү, жаңы паспортто улут графасын калтыруу жана социалдык кризис маселелерин козгошмокчу. Алдыда ушул темада маек болот. Курултайчыларды колдоп жүргөн саясатчы Равшан Жээнбеков телефон аркылуу бизге маалымат берет. Рашан мырза, пландалып жаткан курултайда көтөрүлө турган маселелерди сиз менен пикирлеш, санаалаш болуп жүргөн мурдагы коллегаңыз экс-депутат Өмүрбек Абдрахманов туура эместигин белгилеп, өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошо албаган тема деп сыпаттады. Чын эле күн тартибиндеги үч маселе тең катардагы популисттик кыйкырыктардай болуп калган жокпу?
Эми ар кандай көз караштагы адамдар бар. Өмүрбек Абдрахманов айтканда өзүнүн укугу бар. Бирок бул ошол үч маселе бул ошол курултайчылардын, мен курултайчы эмесмин, бирок ошол жака кошулгам, колдоп жүрөм. Чогулуп кеңеши бар, атайын ошол кеңеште көтөрүлүп талкууланып чечилген маселелер болуп эсептелет. Биринчиси ошол жана курултай институтун коомдук мамлекеттик бийликти контролдогон негизги улуттук демократиялык институт катарында киргизүү. Экинчиси жана паспорттогу улут маселеси, үчүнчү кандайдыр бир маанилүү болгон социалдык маселелер талкуулоо болуп эсептелет да. Бул чечим көпчүлүктүн чечими. Албетте менин бул жерде баягы кандайдыр бир гана добушум бар, бирок жалпы ушул көпчүлүк бул чечимди кабыл алган. Албетте Абдрахмановдун муну сындашка толугу менен укугу бар.
Көпчүлүк деп жатасыз, көпчүлүктүн курамында канча адам бар?
Курултай уюмунун жогорку кеңеши бар атайын. Ошол жогорку кеңешине Бекназаров башкарган саясатчылар, ошол курултайчылардын активдүүлөрү Кадыр Кошалиев, Баяз Турал, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эмил Каптагаев окшогон адамдар чогулуп кеңешип ушул чечимдерди кабыл алышкан.
Сизди демократ көз караштагы саясатчы катары жаңы паспорттон улут графасын алып салууну туура эле кабыл алганыңызды билебиз, бирок жыйында аны калтыруу маселеси көтөрүлөт экен. Муну сиз тараптан улутчулдук саясатты колдоо деп сыпаттасак болобу?
Мен айтып кетпедим, мен өзүм ушул уюмга кийин кошулуп колдоп жүргөн адам катарында менин көз карашым башка болушу мүмкүн, бирок бул уюмду ушул мекенчил улутчул күчтөрдүн негизги баштаган алдында турган лидерлери жана ушул уюмдун жалпы чечими боюнча бул маанилүү деп эсептейт. Алар паспортто улут графасы сөзсүз түрдө калтырып кыргыз деген жазуу болушу керек деп талап кылып атышат. Бул эми улутчулдардын, мекенчилердин позициясы болуп эсептелет.
Курултай институтун конституцияга киргизүү маселеси да бир аз түшүнүксүз болуп турат. Түшүндүрмө бере аласызбы ушуга?
Курултай институту биздин конституциябызда кирген. Акыркы убактарда бул маселени президент Атамбаев өзү дагы айтып атат. Биз ушул курултай институтун колдошубуз керек. Бирок курултай институтун президент Атамбаев айтып аткан менен азыркы ушул курултайчылардын көтөрүп аткан идеялары бул эки башка болуп эсептелет. Мисалы, президент Атамбаев курултай институтун жөн гана бир чакан көп мааниси жок институт катарында кабыл алуу маселесин көтөрүп атса, ал эми азыркы биз көтөрүп аткан курултайчылар көтөрүп аткан идеяда курултай институт негизги бийликти контролдогон демократиялык маанилүү институттардын бири катарында киргизүү жана ушул курултай институту боюнча сөзсүз түрдө өзгөчө мыйзам кабыл алуу боюнча талап коюлду.
Рашо мырза, курултай бир максат менен уюштурулат эмеспи? Талкуулап эле тарап кетесиңерби ошо жогорудагы темаларды, же аягында резолюция кабыл алып бийликке жолдонобу?
Резолюция кабыл алынат жыйынтыгы боюнча. Азыр биз резолюцияны сыртка чыгара элекпиз, бирок резолюция ошол курултайчылардын уюмунун башчылары аркылуу азыр иштелип чыгып атат. Биз сөзсүз түрдө ушул баардык маселе боюнча резолюция кабыл алабыз.
Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Азаттык радиосунда саясатчы Равшан Жээнбеков болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Ал эми Азаттык радиосу күндүз саат 3:00 да эфирге чыгат, андан тышкары кечинде саат 6:00 тарта кечки азаттыктын уктурууларына кулак төшөсөңүз болот. Кыргызстанда саат 9:46 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Манчестердеги жардыруу 19 кишинин өмүрүн кыйып 50 адам жараат алды. Британия полициясы бул окуяны теракт деп сыпаттады. Бүгүн Бишкекте улуттук мекенчилик күчтөр түзгөн туруктуу элдик кеңеш курултай өткөрмөкчү. Афганстанда Талибандын 8 өкүлү жок кылынды. Иран президенти Хасан Раухани Эр-Риядта өткөн Араб Ислам АКШ саммитин сынга алып, мааниси жок шоу деп атады. Бүгүн Бишкек шаардык бийлигинин атка минерлери жана күч орган кызматкерлери жол коопсуздугундагы абал боюнча жыйын курмакчы. Азербайжанда өткөн 4-үнчү ислам шери тештик оюндарында Кыргызстан алдыңкы ондуктун катарынан орун алды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Саламатсызбы, дагы бир жолу сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баян. Түрк өкмөтүнүн расмий статистикасы боюнча 2017 жылы Сириядагы согуштан Түркияга келген качкындардын саны 3.5 миллионго жетти. Алардын 500 000 Стамбул шаарында баш калкалашат. Аларга түрк өкмөтү, бейөкмөт уюмдар жана жөнөкөй адамдар жардам беришет. Бирок жергиликтүү калк арасында сириялык качкындарды кабыл албай жеригендер да жок эмес. Түркиядагы сириялык качкындардын жашоосун кесиптешим Эльвира Будайчиева көрүп келди.
Надиде Өзге Озан уулу Стамбул шаарында сириялык качкындар үчүн ачылган түрк тилин үйрөтүү курсунда сабак берген мугалимдердин бири. Педагогикалык факультеттин студенти Надиде 8 айдан бери жумасына бир жолу сабак өтөт. Ал бүгүн Гүлнур Бүйүк Акынчы менен кезектешип, сириялык аялдарга сабак өтүүдө.
Burada yapılan en değerli şeylerden bir tanesi zaten Suriyelilere Türkçe öğretmek.
Бул жерде эң баалуу иш сириялык качкындарга түрк тилин үйрөтүү. Тамак аш, кийим кечек табылат, бирок тил үйрөтүү өтө маанилүү деп ойлойм. Чет өлкөлүктөр үчүн Түркияда түркчө сүйлөп, оюн түшүндүрүү оор. Өзгөчө качкындардын биздин коомго көнүп, өз оюн кенен айта билүүсү оңойго турбаса керек. Дүйнөдө негизинен эле качкын статусунда болуу өтө оор, психологиялык сыноолорду алып келет эмеспи? Бизге келген сириялыктардын ар түрдүү тагдырлары бизди таасирлендирбей койбойт.
Деди Гүлнур Бүйүк Акынчы. Тил курсунда окуп жаткандардын ичинен бир гана Самира биз менен сүйлөшүүгө уруксат берди. 44 жаштагы Самира 8 айдан бери түрк тилин үйрөнүп жатканы менен жакшы өздөштүрө албай жатканына кабатыр. Дербиш баба коомуна таандык бул курстарга негизинен аялдар жана балдар келип түркчө үйрөнүшөт. Качкын аялдар курска кичинекей балдар менен келүүгө мажбур. Көбү жүзүн камерага көрсөткөндөн качышат. Ал эми ымыркайларын мугалимдер кезеги менен карап турушат экен.
Doğduğunda beraber.
Önce şeyde geldi. Hamileyken doğdular, ikiz onlar.
Bizni sabahka gelip baştaganda 3 aylık boyunda var bolçu. Kiyin egiz törödü. Menin kolumdagı egizdin birüü. Азыр чоңоюп калган дагысы. Энеси 3 айлык кезинде да сабакка алып келип колуна кармап алып окуучу. Биз бири-бирибизге аябай көнүп калдык. Мен Измирге ата-энеме барам десем, бизди да ала кетчи деп тамашалап жатышпайбы? Балдарын кошо ээрчиде келишет. Анткени үйүндө карай турган киши жок. Алар да биздин колубузда чоңойду десек жаңылышпайм. Тескерисинче кичинекей балдар апаларына караганда түркчө тез үйрөнүштү.
Дешти курстун мугалимдери. Бул тил курсуна келгендер тил үйрөнүү менен бирге жумасына бир жолу жардам катары азык-түлүк жана кийим-кечек алып турушат экен. Бирок качкындар аларды тартууга уруксат беришкен жок. Стамбулдун Балат аймагында сериялык качкындар көп жашашат. Буга ижарага батирлердин арзандыгы башкы себеп. Орточо 100-200 долларга батир тапса болот экен. Анткени тарыхый аймак катары эсептелген Балатта эски үйлөр көп, бирок жергиликтүүлөр аз жашайт. Ал эми Стамбулдун Фатих аймагында сериялык качкындардын басымдуу бөлүгү жашайт. Алар бул жерде өздөрүнүн кафе, ресторандарын, дүкөндөрүн ачып иштетишет. Кафе дүкөндөрдөгү жазуулардын көбү араб тилинде жазылганы дароо көзгө учурайт. Дүкөндөрдө сатуучусу да, алуучусу да көбүнчө арабча сүйлөшөт. Бир эле көчөдө өздөрүнүн тикмечиси, чач тарачы, азык-түлүк дүкөнү да бар. Жыйырма үч жаштагы сириялык Хусан Фуркан Стамбулда эт саткан дүкөндү бир туугандар менен иштетет. Халеп шаарындагы согуштан качкан бир туугандар Стамбулда 2 жылдан бери жашашат. Алардын арасынан Хусам гана түркчө аз билгендиктен менин суроолорума жооп берүүгө макул болду.
Кардарларым көбүнчө сериялыктар. Эт дем алыш күндөрү көп сатылат. Уйдун, койдун этине караганда тууктун этин көп алышат. Мен Сирияда да касапчы болчумун. Бул жакта да уланып жатабыз.
Кайра кетейин деп ойлойсузбу?
Жок, кетпейбиз го. Согуш бүткөндө кетебиз.
Стамбулдун Фатих аймагы шаардын эң эски райондорунун бири катары тарыхый баалуу эстеликтерге бай аймак. Негизинен динди бекем туткан жарандар көп жашашат. Ошондон улам акыркы жылдары арабиялык туристтердин көңүл чордонда болгондуктан акчалууларга ылайыкташкан дүкөндөр көп. Дал ошондой дүкөндөрдүн биринин кожоюну Эржан Черибаш бул жердеги дүкөндөргө сериялыктар эмне себептен жумушка тез алынарын ачып берди.
Чүнкү сурияллар генерликте çalışmak için ya da bir şekilde geçimlerini idame ettirmek için buradalar.
Негизинен сириялык жаштар иштеп, акча табуунун айласын көрүп жүрүшөт. Ал эми биздин чет өлкөлүк кардарлар колунда бар сириялыктар менен катар Ливия, Кувейт, Иордания сыяктуу өлкөлөрдөн келгендиктен биз арабча билген сатуучуларды ишке алабыз. Анткени сооданын эң негизги бөлүгүн араб туристтер жасашат.
Иш эткилеген кишилер бу сайдын өлкөлөр.
Деди дүкөндүн кожоюну Эржан Черибаш. Бул бут кийим дүкөндө сериялык 2 жигит сатуучу болуп иштешет. Алардын бири Махмуд Стамбулда 1 жылдан бери жашап эмгектенет. Ал биз менен маектешип жатканда мекенин сагынганын көз айтып турду.
Табы мажбур оренген, чүнкү бурада чалышкан, о yüzden Türkçe öğrendim.
Мен түрк тилин тез эле өздөштүрүп алдым. Тил болбосо жакшы жумуш таба алмак эмесмин. Ата-энем, туугандарым Сирияда. Алардын Түркияга келейин деген деле ойлору жок. Азырынча мен болгон айлыгымды аларга салып көмөк көрсөтүп турам. Жумада бир күнүм бош. Ал күнү кээде сириялык досторум менен футбол ойноп калабыз. Калган күндөр эртеден кечке жумушта өтөт.
Ода калачактар. Мен ине орда кетем, яны. Шимди дейл, ама
Түркияда башкалкалап жаткан 3,5 миллион сириялык качкындардын арасында мугалим, доктор, инженер сыяктуу кесипкө адистер көп. Бирок алардын дээрлик бардыгы кара жумушта иштешет. Биз менен маектешүүгө алардын бири да макул болгон жок. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген курчундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Чүйдө 2 жашар балага зомбулук көрсөттү деле педофилияга шектелген жаран ошол наристелердин атасы болуп чыкты. Укук коргоо органдарынын маалыматына ылайык, аялы менен ажырашкысы келбеген жаран балдарын ортого салып, жубайынын сезимине басым жасагысы келген. Зомбулук катары жаңылыш кабылданган бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууну жаратып, унаадагы 2 баланын тагдырына тынчсыздануу күчөгөн эле. Теманы кесиптешим Айгерим Акылбекова улантат.
Тоодон кичинекей баланын кыйкырганы уулганынан аудио үлгүсүндөгү унаа тарап бардык.
Окуя 21-май күнү Бешкөнгөй айылында болгон. Үй бүлөсү менен айылдын четинде эс алып жүргөн Василий Рейс ошол жерде аудио машинасынын ичинде кичине балдарын ыйлап жатканын улам алардын абалына кызыкканын, унаанын ээсинин кыймыл аракети аны шектендиргенин айтып берди.
Унаанын арткы отургучунда кичинекей кыз ыйлап жатыптыр. Дагы бир кичинекей бала унаанын жанында туруптур. Белгисиз адам дароо рульга отуруп өзүнүн балдар экенин айтып бизге кыйкырып кирди. Балдардан эмне болгонун сураганыбызда алар эч нерсе айтышкан жок. Чамасы алар коркуп калышкан. Айдоочу унаасын белгисиз тарапка айдап кетти. Биз кууп барып, бирок жеткен жокпуз. Ал адам ким? Тууганы же атасы болсо эмнеге кабатырланып жатты? Балдарга залакасы тийбесе экен деп өзүбүз издөө иштерин баштадык.
Балдарга тынчсызданган жубайлар Facebook'тагы баракчасына окуяны баяндап, унаанын сүрөтүн чыгарышкан. Бул маалымат интернетте кызуу талкууланып, балдарды ыйлатып жаткан адам педофил болушу ыктымал деген жоромолдор айтыла баштаган. Василий болсо ал Мүдүн райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Чүй милициясы ээн талага алып барып, 2 балага зомбулук көрсөтүп жатат деген адамды издеп таап, текшере келгенде ал балдардын атасы болуп чыкты. Иштин шоо жайы милицияга балдардын апасы келгенде түшүнүктүү болду. 33 жаштагы келин үй бүлөлүк чырдан улам бир жылдан бери күйөөсү менен чогуу жашабай жүргөнүн, ажырашуу тууралуу арыз жакынкы күндөрү караларын билдирген. Ал күйөөсү буга чейин дайыма эле балдарын сагынганда 1-2 күнгө алып кетип жүргөнүн, бул эч кандай зомбулук жок экенин ырастады. Окуяга байланыштуу Чүй облустук милициясынын маалымат катчысы Асылбек Токтомушев буларга токтолду.
Азыр апасы, мен эч кандай эч кимге арыз жазбайм. Мен буну кокустан нерсе угуп калдым, мен бирок мынчалык кызыкчу болуп кетерин билген эмесмин депчи. 2 бала кыз менен балазы школдо окуйт экен. Буларга атасы барат экен, кээде школдон жолугуп, майда чүйдө конфет алып берет экен, машинаны салып айландырып ойнотот экен, анан үйүнө жакындатып алып таштап калат экен. 2 бала мамасынын колунда экен азыр. Эми үй бүлөм чечетактан улам дагы ажырашуу жөнүндө сотко кайрылышыптыр. Балдардын атасы 2 баланы апарып алып, 2 баланы ыйлаган үйүн угузуп аткан экен да. Мынтип ажырашып экөөбүз эки жакта жүрсөк балдар кандай болот, билип аткан ошол экен да.
Анистер жогорудагы окуя педофилия көйгөйү коомчулуктун жүрөгүн өйүп турганын, балдардын коопсуздугу үчүн тынчсыздануу жогору экенин көрсөткөнүн белгилешет. Балдарды коргоо лигасынын эксперти Перизат Асылбаевнын айтымында, соц тармактагылардын унаа ээсин балдардын атасы же тууганы катары кабылдабастан дароо эле бачабас катары көрүүсү кооптуу белги болуп саналат.
Курчуп турат бул маселе, аябай эле. Биз ошо зомбулук менен иштеп жатканда ар бир 10-үй бүлөдө болуп жаткандай болуп сезилет да. Аябай көп ушунчалык көп балдар менен балдардын жанагы коркуп атканын, ыйлап атканын, арткы сиденьеде отурганын баары ошонун баары бир кооптуу бир көрүнчүлөр болуп жатпайбы? Ким эле атасы болсо деле болгон учурда деле кичинекей балдарга кыйкырып жанагы коркутуп жанагы тилдеп аларды калтыраткан ал деле зомбулукка кирип эмоционалдык зордук зомбулук деп коет анын.
Ошол эле учурда Асылбаева жарандык коомдун ыкчам реакциясы маселени чечүүгө шарт түзөт дейт.
Жарандардын ан сезими жогорулаганын билгизет. Канча СМИ тараптан да жумуштар өткөрүлүп атат, ар кандай уюмдарында жумуштар аргалып атат жана балдарга зордук зомбулук мамиле кылып аткан жөнүндө маалыматтар көп таратылып, адамдар уже биле баштады да кандай балдарга көңүл буруш керек, кайдыгерлик болбош керек. Мындай кичине жоопкерчилик дагы өскөнүн көргөзүп атат да. Бул абдан жакшы көрүнүч. Ар бир адам, ар бир жаран ошондой мамиле кылып, кайдыгерлик кылбай, мындай социалдык тармактарга болобу, милицияга болобу сигнал берсе анда азайтуу иш аракеттер жакшы өтөт эле деп ойлойм да.
Башкы прокуратура тараткан соңку маалыматка караганда Кыргызстанда өткөн 2016-жылы ичи балдарга карата 824 кылмыш жасалса, анын ичине 106 сексуалдык мүнөздүү болгон. Жашы жете элек балдарды зордуктоо фактысы боюнча 44 кылмыш иши козголгон. Укук коргоочулар балдардын зомбулугуна байланыштуу окуяларды алдын алуу үчүн ар бир учурга кайдыгер карабай, тыкыр көз салынып, мониторинг жүргүзүлүп туруусу зарыл деп эсептешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун 23 майдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир жарым саатык топтомунун соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө президент болгуу дымагы бар Камиля Шершикеева менен маекти сунуштайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эрелиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду которбой туруңуз. Көңүл бурганыңызга рахмат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 23 май шейшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы маекти угасыз. Бул жолку коногубуз президенттик шайлоого талапкер болуу ниети бар коомдук ишмерлердин бири Камиля Шаршакеева болмокчу.
Менин негизги принцибим чынчылдык.
Кыргыз коомунда шайлоочулар аял талапкерди колдойбу?
Менимче колдойт.
Бул маек алдыда жаңырмакчы. Мага чейин жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Манчестердеги жадыродон 19 киши наут болду. Дагы 50 чамалуу адам жаракат алды. Жадыро Англиянын Манчестер шаарындагы концерттик аренада америкалык поп жылдыз Ариана Гранденин концертинен кийин болду. Жадыронун себеби азырынча белгисиз, бирок жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча полиция муну теракт катары сыпаттоду. BBC полицияга шилтеме кылып билдиргендей, стадиондо биринчи жардыр болгон жерден алыс эмес жактан дагы бир жардыргыч зат табылган. Жарылуу болгон жерде саперлор иштеп жатышат. Концерт стадионго жакын аймактарда аскерий полиция күзөттө турууда. Жакын жердеги темир жол бекети жабык. Манчестер Арена Европадагы эң чоң концерттик стадион, ага 22 000 киши батат. Ариана Гранденин концертинде аренага киши жыктолгону айтылууда. Кадам жайда 5 киши тамактан ууланды. Алдын ала маалыматтар боюнча алар эттен ууланышкан. Бул жөнүндө кадам жай аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Эркин Апазов Азаттык уналгасына билдирди. Анын айтымында ууланган 5 киши ооруканага 22 майда кайрылышкан. Абалы канааттандырарлык, алды бүгүн үйүнө чыгарылат, деди дарыгер. Ал эми айрым маалыматтарга караганда булар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү, алар тойдон келген этти жешкен. Өткөн жумада Баткендеги Бужум айылында 7 окуучу пиротехникага ууланып ооруканага жаткырылган эле. Майкл Флинн Сенатка документтерди көрсөтүүдөн баш тартты. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн Конгресстин Америкадагы президенттик шайлоого Орусиянын келишүүсү боюнча иликтеп жаткан комитетине сураган документтерин берүүдөн баш тарткан. Флинн ак үйгө Орус өкмөтүндөгү байланыштары тууралуу маалымат бербегени аныкталган соң кызматтан алынган эле. Анын документтерди көрсөтүү тууралуу тергөөчүлөрдүн суроосуна баш тартканы жөнүндө катты чалгын комитетинин жыйынында окулду. Тергөө тобу Флинден Орус бийлигиндеги байланыштары менен алышкан каттарын жана башка документтерин берүүнү талап кылган. Флиннин адвокаты ал талаптарды аткарбай турганын жана өзүнө каршы келе турган көрсөтмөлөрдү бербесин билдирди. Бул АКШ баш мыйзамында жазылган негизги жарандык укуктардын бири. Эми Флиннге Конгрессти сыйлабаганы үчүн кылмыш иши козголушу ыктымал. Бишкекте жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тууралуу маалымат берилет. Маалымат жыйынын Бишкек шаарынын вице-мери Геннадий Милицкий, кайгылуу күзөт башкармалыгынын башчысы Эркин Баев, Ички иштер министрлигинин жаш жетектер менен иштөө инспекциясынын башчысы Азамат Абдрахманов жана билим берүү министрлигинин өкүлү өткөрөт. Анда жалпы өлкөдөгү жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, акыркы катарда көбөйүп жаткан жол кырсыктары тууралуу журналисттерге маалымат берилет. Брифинг өкмөт үйүндө өтөт. Активисттер жол кырсыгынан күнүнө жок дегенде 3-4 киши өлүп жатканын белгилеп, бийликти буга чара көрүүгө чакырышууда. Расмий маалыматтар боюнча жол кырсыгынан жылына 1000 киши налат болот. Жыл башынан бери 1,5 000 ашуун жол кырсыгы катталган болсо, анын жарымы Бишкекте болгон. Ислам мамлекети деп аталган топ өзүнүн мүчөлөрүнө соц тармактарды колдонууга тыюу салды. Тыюу соц тармактар аркылуу согушкерлердин турган ордун аныктоо ыктымалдыгына байланыштуу салынган. Мурдараак Европолдун алистери экстремисттик мазмундагы ал тилде жазылган 2000 ашуун материалды аныктап жок кылышкан эле. Түштүк Кореядагы оюндардан орусиялык оюнчулар четтеп калышы ыктымал. Эралык паралимпиялык комитети 2018-жылы Түштүк Кореяда өтүүчү кышкы паралимпиялык оюндардан орусиялык оюнчулар допинг чарына байланыштуу четтетилиши ыктымалдыгын эскертти. мамлекет Орусия күзгө чейин өзүнүн милдеттерин аткаруусу тийиштигин бекемдөдү. Ал эми Орусиялык паралимпиялык комитет 67 талаптын 62 аткарылганын билдирди. Быйыл январда Орусиялык паралимпиячыларга массалык допинг кабыл алынганы үчүн мелдештерге катышуусуна тыюу салынган. Бул акыркы эскертүү эмес, бирок чара көрбөсө убакыт тез эле келип калат, деди Федералдык комитеттин президенти Филипп Кревен. 2016 декабрда допингге каршы Федералдык комитет 2012 Лондондогу, 2014 Сочидеги Олимпиада оюндарында орусиялык оюнчулар массалык түрдө кызытма колдонушканы аныкталганы маалымдаган. Акыркы коңгуроо салтанаты күндөрү Оштук коомдук коопсуздук күчөтүлөт. Ош шаардык иштер башкармалыгынын буйругуна ылайык, мунун негизги максаты акыркы коңгуроо салтанаттары учурунда кандайдыр бир укук бузуулардын, кырсыктардын алдын алуу болуп эсептелет. Бул күндөрү шаардагы бардык мектептерге милиция кызматкерлери бөлүнүп, алар күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшөт. Шаардагы эс алуучу жайларды, коомдук тамактануучу жайларды жана шаардан сырткары эс алуучу жерлерди көзөмөлгө алуучу мобилдик топтор түзүлөт. Бул тууралуу Ош шаардык иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азаттык радиосуна билдирди. Өкмөт тарабынан акыркы коңгуроо салтанаты үчүн мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салынган. Акча чогултуу фактылары катталган мектеп директорлору жоопко тартылары айтылган. Ошондой эле акыркы коңгуроо майрамын оюн зоок жайларда, кафе, ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө, бул үчүн акча чогултууга тыюу салуу боюнча буйрукка билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева да кол койгон. Ал эми Ички иштер министрлиги акыркы коңгуроодо коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жалпы өлкө боюнча 4000 милиция чыгарларын билдирүүдө.
Замира Кожубаева тааныштырды жаңылыктар менен. Кабарлардын толук топтому Азаттык ЖК Орг сайтында. Күзүндө өтө турган президенттик шайлоого талапкер болуу ниети бар коомдук ишмерлердин бири Токмок шаарындагы эл аралык Борбор Азия университетинин ректору Камила Шаршекеева биздин 2-1 форматындагы маегибиздин коногу болду. Мурдагы билим берүү министри Борбор Азиядагы Америка университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири эмне үчүн президент болгусу келет, аны ким сүрөп жатат, деги эле кыргыз коомчулугу азыркы шартта аялды мамлекет башчы кылып шайлашы мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолорду Камила Шаршекеевага кесиптештерим Борулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узатышкан. Чогуу тыңдайбыз. Камила айым, саламатсызбы? Студияга кош келипсиз.
Камила айым, кош келдиңиз. Сизди талапкерге үмүткөр деп айтып жүрөбүз. Азыр ушундай бир ниет билдирип аткан коомдук ишмерлердин бири болуп атасыз ушул кезде. Сиз президенттикке талапкердигимди коем деп 2013-жылы айтыптырсыз. Андан бат эле убакыт жетип келип калды. Мына босогодо президенттик шайлоо турат, буюрса 5-6 айда болот деп күтүп атабыз. Мисалы, президент болуп калсаңыз кандай башкарасыз мамлекетти?
Эми туура 2013-жылы биринчи жолу айткам. Анткени журнал номер один деген бар эмеспи? Анан мен 2012-жылы женщина года болом ошолордун версиясына тиге. Анан 2013-жылкы женщина годага мен статуэтканы беришим керек болчу. Анан ошону берип атканда бирдеме айтыш керек болчу. Эмнегедир ошол мезгилде мен мындай максатка келип калдым да, мен башкарат элем, мен өзгөртөт элем деген тиги өлкөнү. Анан менин негизги принципим чынчылдык. Анан чынчылдыксыз эч кайка кете албайбыз. Анткени бүгүн мына коррупцияга биз ырайымсыз күрөштү жүргүзбөсөк биз эч качан прогресске жете албайбыз. Кыргызстанды өнүксүн, өссүн десек биз албетте эң биринчи ошо коррупцияны жоюш керекпиз. Туура иштесе, мисалы мыйзамды, эрежени мен да аткарбасам, балким президент болуп калсам, же менин жолдошторум, же менин туугандарым баарыбыз жазоолоого кетишибиз керек. Андай кылбасак азыркы акыбалдан тиги алыс кете албайбыз деп атам. Анан дагы бир негизги нерсе, бул Кыргызстандын эгемендүүлүгү. Анткени менимче бул эгемендүүлүктү деле кичине жоготуп атабыз. Мен ойлонуп, бул газды да сатып койдук, бул баары стратегиялык секторлорду. Бүгүн биз баарыбыз биримдиге келишибиз керек, биздин өлкөбүз. Анткени Биз азыр мындай кооптуу мезгилде анан кооптуу региондо жашап турабыз. Анан албетте чынчыл өкмөт керек. Чынчыл өкмөт керек, анткени ошондо биздин өлкөбүз инвестиция көрөт. Анан инвестиция болсо, анда албетте жаштар кызматты да табышат. Мындай бул деген эң эле мындай негизги нерселер. Анан менимче азыркы системага, азыркы бийликке менимче көбү добуш бербейт. Анткени биз жылган жокпуз. Кедейлик жогору деңгээлге кеткен.
Мисалы, ар бир саясатчынын өзүнүн бир таянган мындай аудиториясы болот да. Сиз кайсы күчтөргө таянып атасыз? Деги эле ушу кыргыз коомунда шайлоочулар аял талапкерди колдойбу?
Менимче колдойт. Анткени биздин тарыхыбызда бир аял киши президент болгон. Мен сурайт элем, канча киши чынчыл өкмөттү самайт? Канча киши ошого ишенет? Ошолордун баарына мен таянам. Ошолордун баары
сизди колдойт деп ишенесиз? Колдойт.
Мен албетте, анткени баарыбыз бул өнүккөн Кыргызстанда жашагыбыз келип атат.
Жакшы. Бирок ал туурадыр балким сиздики. Ошол эле мезгилде азыркы саясатта саясий күчтөр түрөөсү шек туудурат да. Кайсы бир талапкердин сиздин да ошо жеңишке жетишиңиз да. Сиз мисалы кайсы саясий күч сизди сүрөт? Сиз кайсы саясий партиянын атынан барасыз?
Мен өзүм билесиңерби, эмгек партиянын мүчөсүмүн. Бирок менин инициативдүү тобум Камила самовыдвиженец болуп чыккыла деп атат. Анан мен билесиңерби, көп эле терең маани көрүп атам ошондон. Мен ойлоп атам, мен тиги партия эмес, мен бүт өлкөгө жоопкерчилигимди көрсөткүм келип атат. Анан милдетимди да аткаргым келип атат. Ошон үчүн мен ошо принциптер менен мен бүт Кыргызстандын элдерине кайрылгым келип атат. Ошон үчүн мен эмнегедир самовыдвиженияга
ыктап турасыз азыр көбүрөөк. Сизди ушул жана демократиялык альянс партиясына жакын деп айтыштыр.
Ошо демократ партия партияны мен колдоп түштүккө да баргам, анан бул жакта да бир постторду жазгам. Анткени билесиңерби, 91 жылдан кийин азыр мен көрүп атам, мындай бир жаштардын бир мууну түзүлүп калды. Бизнестерин да түзүшүп ар кандай ийгиликке да жеткен, анан бир башкача билим алышкан. Анан мен ойлоп атам, бул биздин тагдырыбыз азыр ошондой жаштардын колунда. Ошол эле жашта болгон жаштар көбү кызматсыз, көбү мындай кандай десем, коррупцияга да аралашып кетишкен. Ошон үчүн мен бүгүн таянганым ошондой бир демократтагы жаштар деген.
Демек сиз айтканыңызга караганда ал демократиялык альянс болобу, кандай болобун алдыңкы жаштар сизди колдойт деп ишенесиз?
Мен ишенем. Анан мен өзүмдү демократ деп сезем.
Ал эми азыркы мамлекеттик бийликтин кетирип жаткан негизги катачылыктары эмне сиздин оюңузча?
Эң биринчи, коррупциядан чыккан жокпуз. Анан мен ойлоп атам, бул билим берүү жакта биз жакшы профессионалдуу таза кишилерди көргөн жокпуз. Менимче биз артка да кетип калдык. Билесиңерби, мен министр болгондо бир жолу бир топ эркек деги жаштар келди кабинетиме. Камила эже, ушундай болуп атат, биз тиги Туркиядан дагы бир жактан бажы тиги бажы жактан билим берүүнү билимди алып келдик, дипломдорубузду алып келдик, бирок бизди ошо бажы секторга киргизишпей атат дейт. Киргизбеген эмес, коррупция. Анткени булар башкача билимди алып келишти. Анан биз
өзгөрүнө калышпайт мурдагылар деңиз.
Самашпайт да, кабыл алышпайт да. Анан мына милиция менен сот. Бул жакты өзгөртпөсөк, анда да эч качан алдыга көчпөбүз.
Сиз азыркы саясатчыларды популист, мамлекет үчүн майнапсыз бир пропаганда менен алектенген топ катары да сындап жүрөсүз да. Балким маселе саясатчыларда эмес, балким ушул чын эле коомдук аң сезимде маселе бардыр.
Мындай да эми популисттер деген демагог саясатчылар. Демагог саясатчылар демеле бирдемени убада кылып коюп, анан аткарбайт. Бирок коомдо да кеп бар. Бирок билесиңерби, билим берүү жакты биз ал жактан иштебесек, анда коомубуз билимсиз же аз билими бар болуп калат. А билимсиз коомду жөнөкөй эле алдап койсо болот. Бүгүн мен ойлоп атам, бул коомубуз 300 сомгобу же 500 сомгобу же 1000 сомго 5000 сомго сатылган
бир добушту сатып алып атышат.
Такыр каршымын, ошон үчүн мен азыр бул шайлоого катышам дедим эң башынан аягына чейин. Анткени мен башка ой пикирди көрсөткүм келет, анан мен жаштарга андай үлгүнү көрсөткүм келет.
Акча бербейсиз?
Жок, акчам жок.
Жок, эл ушул көбүрөөк коом, сиз менен биз сөз кылып жаткан көп акча берген адамды колдоп коюп атпайбы?
Ошонусу жана болуп атпайбы? Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Менимче азыр билимдүүлөр, анан билимди алып аткан жаштар баары азыр бири бирибизди угуп билимдикке келишибиз керек. Мен азыр студенттер менен кезигишип атам. Анан менин максатым мени мага добуш бергиле деген жокмун. Билесиңерби? Мен ошо популизмди айтып атам. Уккула, суроолоруңарды бергиле, алданбагыла деп атам.
Камиля Шаршекеева менен маекти бир аздан соң улантабыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Манчестердеги жардыруу 19 кишинин өмүрүн кыйып 50 адам жараат алды. Британия полициясы муну теракт деп атоодо. Кадам жайда 5 киши тамактан ууланганы кабарланды. Азыр алар ооруканада, алды ооруканадан чыга баштады. Бүгүн Бишкекте улуттук мекенчилик күчтөр түзгөн туруктуу элдик кеңеш курултай өткөрүүдө. Афганистанда Талибандын 8 өкүлү жок кылынды. Иран президенти Хасан Раухани Эр-Риядта өткөн Араб Ислам АКШ саммитин сынга алып, мааниси жок шоу деп атады. Бүгүн Бишкек шаардык бийлигинин атка минерлери жана күч орган кызматкерлери жол коопсуздугундагы абал боюнча жыйын курмакчы. Азербайжанда өткөн 4-нчү ислам шериктештиги оюндарында Кыргызстан алдыңкы ондуктун катарына кирди. Акыркы коңгуроо салтанаты күндөрү Кыргызстанда коомдук коопсуздук күчөтүлмөкчү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми 2-1 форматындагы маектин экинчи бөлүгүн өтөбүз. Коногубуз күзүндө өтө турган президенттик шайлоого талапкер болуу ниети бар коомдук ишмерлердин бири, Токмок шаарындагы эл аралык Борбор Азия университетинин ректору Камила Шаршекеева. Суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узатууда.
Албетте сиздин өтө эмгегиңиз билим берүүгө чоң, министр кезиңизде дагы, кийин башка учурда дагы. Биз мисалы азыр бизди кызыктырган нерсе, сиз айтып атасыз социалдык теңсиздик маселесин айтып атасыз. Анан эң эле азыр таалылуу нерселердин бири бул диний радикализм деген нерсени айтып атасыз да, көбөйдү деп атасыз да. Ушунун кандай белгилери мына бүгүн байкап атасыз? Анан сиз аны кантип чечесиз?
Мындай да, мен Бишкекке келгенде таксиге отуруп эмнегедир таксисттер менен такай сүйлөшөм. Анан алар айтып беришет да, мындай жолдошторум үй бүлөсү менен же дагы тиги жашка келип калган туугандары менен Сирияга кетишет дейт. Анан бирөөсү айтып берди, мына жолдошум улу менен кетти эле, такыр белгисиз дейт эмне болгонун. Дагы бир үй бүлө тиги курман болуп тур ушул жакта. Анан мен студентимдин да бир жолдошу Сирияга оштон кетиптир. Анан ал да курман болуп тур да. Эми биз бул жаштардын суроолоруна жооп бере алсак, булар башка ресурстарды издеп жүрүшөт. Анан кимиси жооп берсе, ошого барышат. Ошондой болуп атат. Анан биз азыр баарын коюп биздин жаштарды ойлошубуз керек. Анткени биздин өлкөбүздүн тактыры алардын колунда. Анан байлардын, анан кедейлердин айырмасы чоңоюп баратат. Менимче бирөөгө 10 миң сом тимиле 10 миң доллардай. Башкага 10 миң сом билбейм, бир күнгөбү же бир сааткабы, андай болуш керек эмес. Адилеттүктү түзүш керек.
Билим деп айтып атасыз, сиз жанагы ОРТ системасын демилгелеген министр болдуңуз. Ушул бүгүн ошол ОРТ системасы менен иштеп атышат. Азыр балдарды ушундай тандап, билимин аныктап атышат да. Чын эле бул ОРТ деген бир билим берүү системасында коррупцияга бөгөт коюучу бир элемент боло алдыбы?
Албетте. Эң биринчи биз ОРТ'ны киргизгенде анан мен демилдегеним коррупцияга каршы чыкканга. Анткени көп эле мамлекеттик университеттер бюджеттик орундарды сатчу. 3500 бюджеттик орун болчу. Анан Алай районунун бир депутаты айтты, Камила министр болгондо, бизге квота бербейсизби деп айткандан кийин ошондо мен ойлоштуруп ушул ойго келгем. Бир тестти чыгарышыбыз керек. Анткени университетке окуганга албетте ошо ой жүгүрткөн бала кириш керек. Башкача окуй албайт. Анан албетте баарыңар билесиңер, баасы ректорлор Акаевке барып мени алдырткан. Ошо тиги ОРТ-ны
системага байланыштуу.
Анан ОРТ менен мен сыймыктанам. Бүгүн катачылыгы минималдуу. Ошон үчүн сиз туура айтасыз, муну албетте алдыга жүргүзүш керек, анан көп эле реформаны кылыш керек. Менимче ошол болбой атат, анткени жакшы профессионалдуу адистерди коюш керек.
Эми башка суроого келсек, мисалы сиз жарандык активисттердин бир жыйынында чакан шаарлар дискриминацияга кабылып атат деп айттыңыз. Мунун объективдүү, субъективдүү кандай себептерин көрүп турасыз?
Мен токмокко келгенден кийин билесиңерби, таң калганым, биз сабакты бере алган жокпуз мындай жакшы. Анткени светти өчүрүп коюп такай, сууну өчүрүп коюшат такай, анан ысык сууну, мына вот шаардагы колдонгон ысык сууну алар баары унутуп калышыптыр. Бул ысык суу токмокто болсо, бул жылуулук берилгенде эле ошондо ысык суу болот экен. Бул кайсы 21-ci кылым? Биринчи коррупцияны жоет элем, билим берүү жакты өзгөртөт элем. Анан экинчиси, бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу. Анткени булардын баары унутуп калышкан окшойт. Бул инфраструктура деген биринчи милдети. Анан ошон үчүн инфраструктураны албетте жасашыбыз керек. Анан билесиңерби, айылдык айыл болобу, кичи шаар болобу, Бишкек болобу, мугалимдердин акчалары тең болуш керек. Анан инфраструктуранын баарына тең түзүш керек. Билбейм, керек болсо ошого билбейм кандай күрөштү жүргүзүш керек. Анткени адамдарга кантип чоёрун мен билесиңерби кандай дейм. Жаштарды ошо айылдарга вот жаңы билим алып келгендерди жиберет элем. Анткени башка өлкөлөрдү көргөн, башка билимди алган, чынчылдыкты билген, адамды жакшы көргөн, сыйлаган киши болсо көрөсүңөр. Жаштар биз даже билбеген, ойго келбеген да нерселерди кылышат. Анткени азыркы көп эле прогрессивдүү нерселерди кылып атышат.
Сиз эми билбейм 2008-жыл топ мукарында атасыз, 2008-жылдарында атасыз, анан эми Фрунзелик кыз да анан дүйнөнү көргөн, окуп чет өлкөдөн окуп келген министр, АУЦА сыяктуу борбор Азиядагы даңазалуу университетти түптөөчү адам. Анан өзүңүз айткандай унутулган шаарга эмне алып кетти? Сизди аргасыздыктан кеттиңизби же эмне үчүн токмокко кеттиңиз? Анда 40 километр жер, бирок
60 эртең менен бир үч машине кетебиз, 21 мугалим. Анан үчүнчү күнү 4 машине кетет. Анан 1.5 саат
баарыңыздар барып келип иштейсиздерби?
Күнү барып келип иштейбиз. Анткени мындай токмоктун потенциалы бар, бирок биз мага керектүү сапаттуу жогору деңгээли жогору болгон мугалимдер керек. Анткени университетти түзгөндөн кийин сапаты жакшы болуш керек. Ошондуктан биз баарыбыз барабыз. Анан чынымды айтсам, биринчи жолу мен чакырганда мен
ким чакырды сизди?
Бир Америкадан келген адам АУЦА'ны түздүм, анын кымбат деп келди. Мен токмоктон бир имаратты сатып алдым, жасап бересиңби деп. Анан мен ойлогом, адистерди таап, барын даярдап берем, анан барбайм деп. Бир пастан кийин эле мен түшүндүм, ушу мен милдетти алган окшоймун. Анан жасасаң жаса.
Эмнеге жашабайсыз токмокто?
Эми үйүм бул жакта болуп атат да. Токмокто сатып алганга ага да акча керек да. Анткени токмок болсо да, анан арзаныраак болсо да ага акча керек.
Шайлоого да акча керек да.
Шайлоого эми мындай кылып атабыз. Мен өзүм азыр чын эле калып айткан жокмун. Бир сумманы карызга алып атам. Анан биз мындай деп атабыз, инициативдүү
демилгелүү топ.
Азыр залогтун залогту жогору кылышса, анда биз жарыялайбыз, ким ошо менин фондумду
колдойт.
Кимиси жардам беришсе, ошолордон биз жардамды көргүбүз келип атат. Анан мен ойлоп атам, өзгөрүүнү, өнүгүүнү баарыбыз көргүбүз келип атат. Ошон үчүн бизди укса эле, мен билем, мен талапкерликти көрсөткөндөрдүн башкачамын. Анан бирок мага окшош адамдар менин ой пикиримди айткан, анан чынчылдык менен аткарабыз дегендер болсо, мен билесиңерби, чын жүрөктөн шайлоого катышса мен сүйүнөт элем. А бирибиз жеңсе өзүмдүн жеңишим катары мен көрөм аны. Анан мен эмнегедир вот биздин коомубузга түшүндүргүм келип атат да, бул башкача кишилер бул жолу шайлоого келебиз деп атабыз. Угуңуздар, анан колдоңуздар.
Жакшы, анда колдоп берген шайлоочуларыбыз көп болсун, ийгилик каалайбыз.
Сизге чоң рахмат. Азаттыктын 2-1 долбоорунун бүгүнкү коногу Борбор Азиядагы эл аралык университеттин ректору, мурдагы билим берүү министри, коомдук ишмер Камила Шаршекеева болду.
Рахмат
сиздерге да, чоң рахмат.
Эми Камила Шаршекеевага кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев суроолорду узатышты. Биздин 2-1 форматындагы маегибиз дел айына 2 жолу Азаттык Чекит орг сайтына чыгып турат, ошондой эле радиодон, теледен эфирге берилет.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктап жатат. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биздин толкундан жаңырган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Эгер сиз орусча окуйм десеңиз, анда биздин орусча сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Сайттагы макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду көрсөңүз да болот. Ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте, биз жана дүйнө акыры Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден биз менен байланышыңыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта калыңыз.